Dik, mana man hozir ko'rishimcha
Teşekkür
Piterning bozorlarida, qurilish obyektlarida ham juda katta tekshiruvlar. Kalinin sabzavot bozorini o'zida 500 kishi ushlangan deyapti. Demak, bilishimcha bunaqangi reydlar davom etyapti, shundaymi?
Xuddi shunday kecha kalama asirinsa hali esingizda bo'lsa qishda yonib ketishuvdi samarqandlik bolalar vagonchada uxlab qolib ketishyapti xuddi o'sha
Ha.
bozorda kecha reyd o'tkazildi reyd o'tkazilgandan keyin bu kalamaga 13 skalat 31 bolalarni tutib ketishdi hammasi разрешение olgan bolalarni olib borishib fontan 76ga olib borishib turibdi sud qilib 3 kun ichida rossiyadan chiqib ketasan deyapti ular hech qanaqa shtraf qilinmagan shtrafga tortilmagan administrativniy shtrafing bor ekan deydi bo'lmasam yaqinda kelgan bolalarda qanaqa administrativniy shtraf bo'lishi mumkin разрешение работа berdi chegarada qo'yadi
qanaqasi demak hujjatlari to'g'ri bo'lgan bolalarni deportatsiya qilyaptimi yo ketasan deyaptimi shunchaki
3 kunda chiqib ketasan deb nima qilyapti
Bek, bu deportatsiyami yoki og'zaki buyruqmi?
Og'zaki buyruq qilyapti. Dokumentlarni berdi. 3 kun ichida chiqib ketmasa, deb o'zimiz olib borib qamab qo'yamiz deb qo'rqitishyapti. Ke bugun ertalabki bo'lgan voqeani aytsam, vaqtchilar nima qilar? Qo'rqib ketdi.
Nima bo'ldi?
Politsiyachilar Varshavskiy, Baltiyskiy vokzaldan Bilsetskiyga, Admiraltiyskiy rayonida. Baltiyskiy vokzalda, Bilsetskiy, Varshavskiy ekspress yo'nalmasida Nikolay degan militsioner bor edi. O'sha Nikolay degan militsioner odamlardan yuk kontoradan uyda olib ichiriga qo'yardi. O'sha odamlar.
Tirikchilik qilar.
Tirikchilik qilib nima qilishardi? Bu 5 yil 10 yildan beri shu o'zbeklar yashardi. Ertalabda militsiyalar kelardi-da, amonlar ketib ketdi. Hammani tashqariga chiqarib cho'ntaklaridagi o'zlarini urushib, boshqa narsa hujjatlarini olib qo'ydi. Tashqariga chiqarib uyga kompyuter, uy bo'lgan sovuq va kiyimga chaylargacha mashinaga yuklab, yangi kiyimlarni tashqariga mashinada olib ketishdi. Volontirlik qilgani hozir o'sha yerga borishdi, ariza bilan nima qilsak bo'ladi. Vasilyevskiy o'stirib 4-chi liniyadagi 13-chi domdagi upravleniyasiga xotin-qizlar jo'nab ketishdi shekilli borib ariza qilgani militsiyalarga na prokuratura na UVD bularni arizasini qabul qilyaptida bu buyruq chiqqandan keyin nelegal 13 chiqqandan keyin nagli qaroq chop qoldi militsiyalar
ya'ni hech kimga bu politsiya qilayotgan ish ustidan mana shu talon-toroj ustidan hech kimga arzam qilib bo'lmaydimi endi
arzam qilib bo'lmayapti hech kim quloq solmayapti
o'zbek jamiyatlari nima deyapti ularga murojaat qilib ko'rdinglarmi
o'zbek jamiyatlariga murojaat qilib ko'rishdi hech qanaqa to'liq yo'q hammasi o'zini dardi o'zi bilan maqsad bilasizmi o'zbekni bu yerda jamiyatini o'zi yo'q bu piterda hammasi pulist bo'lsa keyin yordam qiladi bekardan bekarga o'zlari turib yordam qilishga o'zbek ekan deb o'zbek tarafini olishga hech kim harakat qilmaydi bu yerda masalan bola chaqalarni narsalarga chopib qo'yishdi yig'lab yurishdi
bek bunaqangi talon tarojlar nima bilan izohlasa bo'ladi mana shu politsiya xodimlarini umuman hozir bedorlikda bu buni olib qarasangiz
вообще bedorlik buni qanday izohlasak bo'ladi bu просто byurodan hali o'zbekni nimasi boru do'ppi narsa desa kallasini olib keladigan hammasi xuddi shunaqa qilyapti ko'chalarda ham metrolarda ham nagli to'xtatishib olib cho'ntaklarda puliga chopib qo'yishyapti politsiya xodimlari dokumenti bor odamlarni xohlagan joyingga ariza bor qil deb
ya'ni muhojirlar qonun doirasidan tashqarida e'lon qilingan
да qonun doidan vasti tashqarida izolyatsiya qilib o'ynashyapti bozorni metroda ketyapti kecha kecha baltiyskiy vokzalni o'zingiz bilsangiz xabaringiz topgandirsiz ertalab soat 11:30gacha omonlar bekitib qo'yib hech kimni kirgizmadi ham shunday urashib olib tekshirishyapti